U tu zgradu također obnavljamo obrazovne svrhe, u toj zgradi ćemo obrazovati športaše, pa ćemo tako imati i dvorane za treninge, i teretanu, i unutarnji bazen s otporom. Ulicu iznad obnavljaju se zgrade bolnice, pri kraju je konstruktivna obnova zgrade nove interne, obnavlja se zgrada stare interne, zgrada pedijatrije, gradi se nova zgrada bolničke kuhinje, obnavlja se citologija, patologija, idući tjedan, odnosno kroz neki desetak dana bi trebala krenuti isto tako i obnova bolničke ljekarne, odnosno psihijatrije.